Einar Kristinn Guðfinnsson.
Virðulegi forseti, það er eins og endranær, hæstvirtur ráðherra svarar nú aldrei spurningunum sem fyrir hann eru lagðar. En hins vegar held ég að ég hafi getað skilið ræðu hans einhvern veginn þannig að hann hafi svona í hjarta sínu áhuga á því að taka upp útflutningsgjöldin en telji sig ekki hafa til þess pólitískan styrk í ríkisstjórninni. Með öðrum orðum, hann hafi verið þar ofurliði borinn. Þetta er auðvitað nokkuð skýrt svar að því leitinu að það er, þegar maður les svona í orð hans, þá má minnsta kosti draga þessa ályktun. Og það kemur mér ekki út af fyrir sig ekkit óvart. Ég þekki alveg þau sjónarmið sem samstarfsflokkur hæstvirts ráðherra hefur varðandi þessa hugmynd um útflutningsgjöldin. Ég get alveg tekið undir það sem hér hefur verið sagt að það megi vel hugsa sér einhverjar annars konar útfærslu á útflutningsgjöldinni eins og gera einhverjar breytingar frá því sem áður var. Það eru auðvitað skynsamlegt að reyna að læra af reynslunni, en það breytir ekki því að eins og ég nefndi hér áðan, þá eru aðstæður á kjötmarkaðnum með nokkur leiti öðruvísi heldur en þær hafa verið. Það eru erfiðleikar núna á kjötmarkaðnum og þess vegna standa til tekið rök þess að við gerum þessar breytingar. Það er alveg rétt að á sínu tíma þá var það niðurstaðan í samningum ríkisvaldsins og bænda að falla frá útflutningsgjöldinni gegn því að greiða 300 milljónir til viðbótar inn í samninginn. Ég rakti það að tvennt hefði breyst, annars vegar þetta sem ég nefndi með kjötmarkaðinn og hins vegar hitt að við höfum gripið til þess að skerða búvörusamninginn og þess vegna hefði ég talið að það væri útláta lust fyrir ríkið að opna á þessa heimilda nýju. Það kostar enga peninga fyrir ríkissjóð. Það liggur líka fyrir vilji bænda í þessum efnum. Það hefur margoft komið fram meðal annars frá samtökum sauðfjárbænda sem að ræddu við þessi mál við mig núna á síðustu haustdögum. Og þess vegna ítreka ég það, þá spurningu til hæstvirts ráðherra hvort að hann hyggist nú ekki beita sér fyrir því þessum beita sér í þessu máli vitandi það að þetta kunna vera ansi víðtækur stuðningur, við vitum stuðning bænda og ég tel að það væri ómaksinsvert fyrir hæstvirtan ráðherra að láta á það reyna hvort hann hefði til þess pólitíska stuðning hér á Alþingi.